pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Η πανδημία ήταν μια πολύ έντονα ψυχοπιεστική κατάσταση που σίγουρα οι άνθρωποι που ήταν πιο ευάλωτοι εκεί λύγησαν, κατέρευσαν. Η ψυχοθεραπεία στην τρίτη δεκαετία πια του 21ου αιώνα παραμένει ακόμα ένα ταμπού στη χώρα μας. Τα τραύματά μας μπορούμε να τα κάνουμε κάτι θετικό και να μην μένουμε σε αυτά μίζερα και να γίνουν το άλοθη για τις βίαιες και καταστροφικές συμπεριφορές μας. Δεν είναι ασθενής κάποιος που πάει σε μια ψυχοθεραπεία. Είναι θεραπευόμενος. Και από μια πλευρά όλοι μας είμαστε θεραπευόμενοι. Ακόμα και ο ένας άνθρωπος με τον άλλον. Δεν θα πρέπει να λέμε αγαπάτε αλλήλους, αλλά θεραπεύετε αλλήλους.
Σε αυτό το podcast θα καταπιαστούμε με την ψυχική μας υγεία. Δεν είμαστε καλά και όλοι χρειαζόμαστε κάποια στιγμή στη ζωή μας να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο διακεκριμένος ψυχίατρος και σκηνοθέτης Στέλιος Κρασανάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είμαστε στα καλά μας.
Ιδιαίτερα μετά την πανδημία, νομίζω όχι. Η πανδημία νομίζω έφερε μια πολύ μεγάλη αναταραχή στον ψυχισμό μας, κυρίως σε ανθρώπους που είχαν την προδιάθεση, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, ότι η πανδημία ήταν μια πολύ έντονα ψυχοπιεστική κατάσταση, που σίγουρα οι άνθρωποι που ήταν πιο ευάλωτοι, που είχαν μια προδιάθεση, εκεί λύγησαν ή κατέρευσαν. Άνθρωποι που είχαν μια πιο δυνατή προσωπικότητα, που είχαν ένα εσωτερικό κόσμο διαφορετικό, που μπορούσαν, αν θέλετε, να στρέψουν τους προβολείς προς τα μέσα, κατάφεραν όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τα ιδιαίτερα προβλήματα που έφερε η πανδημία, αλλά και να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο που δημιουργήθηκε με την απομάκρυνση δραστηριοτήτων της καθημερινότητάς τους και να βγουν νομίζω πιο πλούσιοι και πιο δυνατοί μέσα από την πανδημία.
Πάντως, αυτό είναι μία οπτική που μας δίνεται, πολύ ενδιαφέρουσα. Η άλλη είναι μία έξαρση της βίας. Ακούμε συνεχώς ιστορίες αδιανόητες, ακόμη και όταν οδηγούμε στο δρόμο, εγώ προσωπικά το βλέπω, έχουν τρομερή ένταση οι Έλληνες. Για το παραμικρό μπορεί να κορνάρει, να σε βρίσει, να κατέβει κάτω, να χτυπήσει κάποιον άλλον και φυσικά τις γυναικοκτονίες που πέρσι ήταν μια χρονιά που δεν έχει καταγραφεί ομοιά της και ελπίζουμε να μην υπάρξουν τόσα θέματα ποτέ ξανά.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε για την έξαρση της βίας. Πρέπει να σας πω ότι 11 Νοεμβρίου τώρα η Ένωση Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών Ελλάδος οργανώνουμε με το Πανεπιστήμιο του ΕΚΠΑ μία ημερίδα που έχει θέμα τη βία. Και είναι ένα θέμα που και στην ψυχιατρική εταιρεία το συζητάμε έντονα, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε με αυτό. Και στον κλάδο τέχνης και ψυχοθεραπείας που είμαι υπεύθυνος και οργανώνουμε κάθε χρόνο μια σειρά ταινιών προβολές με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, ότι πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα και να προβάλλουμε ταινίες ανάλογες και να προκαλέσουμε συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα.
Έχετε κατασταλάξει στο πού οφείλεται αυτή η έξαρση της βίας? Ακούμε βία και κατά των γυναικών πολύ εντονή, αλλά και βία μεταξύ ανηλίκων.
Ναι, εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό και τους συναδέλφους νομίζω, αλλά όχι μόνο και γενικότερα τον κάθε ένα που έχει ένα κοινωνικό νιάξιμο και μια καθαρή ματιά στα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η βία και η επιθετικότητα είναι σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση. Και όλη η παιδεία μας, η εκπαίδευσή μας, ο πολιτισμός βοηθούν ακριβώς στο να ελέγξουμε αυτή την επιθετικότητα ή να την μετουσιώσουμε, ξέρετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη βία και την επιθετικότητα που κουβαλάμε να την κάνουμε κάτι. Η τέχνη μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι η έξαρση της βίας που παρατηρείται καθημερινά και ιδιαίτερα τα τελευταία 1-2 χρόνια, σίγουρα οφείλεται και στην πανδημία, επειδή όλοι οι μηχανισμοί της καθημερινότητας, το ποδόσφαιρο ξέρετε, η διασκέδαση, το έξω, ο Έλληνας το έχει πολύ με το να βγει έξω και να διασκεδάσει. Βλέπετε τώρα ότι ας πούμε λένε όλοι για την οικονομική κρίση και τα βράδια είναι γεμάτα τα μαγαζιά, οι δρόμοι, έχουν όλοι με μία λύσα ξεχυθεί πάλι ξανά να χαρούν και να βγουν έξω από τα σπίτια τους. Άλλες κοινωνίες και άλλοι πολιτισμοί δεν έχουν έντονα αυτή την ανάγκη. Πρόσφατα γύρισα ας πούμε από το Βίλνιους της Λιθουανίας, είναι εντελώς διαφορετικό. διαφορετικός ο τρόπος ζωής εκεί. Ο Έλληνας θέλει να βγει έξω. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό δεν ήταν εφικτό τη διάρκεια της πανδημίας, εκεί ξέφυγε η κατάσταση και άρχισε η επιθετικότητα να στρέφεται στους γύρω του και πολύ συχνά και προς τον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα, η έμφυλη βία μας έχει απασχολήσει επανειλημμένως και σε συνέδρια και σε εισηγήσεις και σε αρκετές συζητήσεις που έχουμε με συναδέλφους. Έχει να κάνει νομίζω και με τη σχέση των ζευγαριών. Προσωπικά θεωρώ ότι το αρσενικό και το θηλυκό μπορεί να είναι ίσα, αλλά είναι δύο πολύ διαφορετικά όντα. Όσο και να ακούγεται αυτό ίσως προκλητικό που θα πω. Γι' αυτό και η συμβίωση του θηλυκού με το αρσενικό ή το ουδέτερο δεν είναι πάντα εύκολη και είναι πολύ συχνά προβληματική. Εάν παραδεχτούν τα μέρη που υπάρχουν μέσα σε μια σχέση τη διαφορετικότητά τους και αποδεχτεί το ένα το άλλο, τότε νομίζω τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα και οι σχέσεις θα κυλούν απρόσκοπτα. Είναι δύσκολες οι σχέσεις σήμερα.
Τι είναι αυτό που τις κάνει δύσκολες? Είναι ότι ο καθένας έχει μάθει πια να ζει με το δικό του τρόπο, ότι υπάρχει αυτή η απελευθέρωση, αυτή η χειραφέτηση και η ανάγκη να είσαι με κάποιον άνθρωπο.
Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Θέλουμε να είμαστε με κάποιον, αλλά την ίδια στιγμή φοβόμαστε τον άλλον. Φοβόμαστε ότι ο άλλος θα μας καταβροχθήσει. Φοβόμαστε ότι θα χάσουμε την προσωπικότητά μας μέσα από αυτόν. Κάτι, ξέρετε, που συναντάμε πολύ συχνά σήμερα στις θεραπείες και όχι μόνο, είναι ότι οι νέοι άνθρωποι φοβούνται πάρα πολύ την έννοια της δέσμευσης. Δεν μπορούν να δεσμευτούν με κάτι. Θεωρούν ότι η δέσμευση είναι δεσμά. Η δέσμευση είναι πάντα μια δύναμη, ξέρετε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αποκτήσουμε τη δέσμευση με μια σπουδή, με έναν άνθρωπο, με μια εργασία. Και ξέρετε, αυτή η δέσμευση νομίζω έχει να κάνει με τον πρωταρχικό δεσμό που είχαμε στην παιδική μας ηλικία με τη μητέρα μας. Πώς μάθαμε να συνδεόμαστε με τους άλλους και να δημιουργούμε αυτή τη σχέση. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία βοηθά πάρα πολύ στο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πιο υγιείς σχέσεις, ακόμα και αν δεν είχαμε έναν υγιή πρωταρχικό δεσμό με την μητέρα μας.
Δυστυχώς όμως υπάρχει ακόμη ταμπού. Δηλαδή βλέπουμε κόσμο να φοβάται να πάει στο γιατρό για να κάνει ψυχοθεραπεία. Ή αν κάνει, να ντρέπεται να μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Η ψυχοθεραπεία τον 21ο αιώνα, στην τρίτη δεκαετία πια του 21ου αιώνα, παραμένει ακόμα ένα ταμπού στη χώρα μας. Πρόσφατα δημιουργήσαμε ένα σποτάκι με την ψυχιατρική εταιρεία ακριβώς πάνω σε αυτό, ότι μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από τον ψυχίατρό σου.
Γιατί λέτε ότι διστάζουμε να ζητήσουμε βοήθεια?
Νομίζω ότι αυτό που είπαμε πριν, ότι υπάρχει ένα στερεότυπο ότι αυτός που ζητάει βοήθεια από έναν ψυχίατρο είναι ψυχικά ασθενής. Και στα βιβλία που επιμελούμε και στα άρθρα που γράφω, δεν αναφέρομαι στον άνθρωπο που είναι σε ψυχοθεραπεία μαζί μου ως ασθενή, ούτε βέβαια ως πελάτη που τον αναφέρουν στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα η έννοια του πελάτη είναι συνδεδεμένο με μια εμπορική συναλλαγή, αλλά τον αναφέρω σαν θεραπευόμενο. Δηλαδή δεν είναι ασθενής κάποιος που πάει σε μια ψυχοθεραπεία. Είναι θεραπευόμενος. Και από μια πλευρά όλοι μας είμαστε θεραπευόμενοι. Ακόμα και ο ένας άνθρωπος με τον άλλον. Λέω πολύ συχνά ότι δεν θα πρέπει να λέμε αγαπάτε αλλήλους, αλλά θεραπεύετε αλλήλους. Θα ήταν πολύ σημαντικό να το κάνουμε αυτό είτε μέσα στην οικογένειά μας, είτε στις σχέσεις μας, ακόμα και στις εργασιακές σχέσεις που είναι τόσο σκληρές και αδυσόπιτες και γίνονται όλο και πιο σκληρές.
Τα στατιστικά δείχνουν ότι στη συντριπτική πλειονότητα όλοι μας θα νοσήσουμε κάποια στιγμή από κατάθλιψη. Οι περισσότεροι όμως δεν θα πάνε να ζητήσουν βοήθεια. Θα θεωρήσουν ότι είναι κάτι που θα το φτιάξουν σε πολλά εισαγωγικά αυτό μόνοι τους.
Ναι, νομίζω ότι σήμερα πια μιλάμε για μια κατάθλιψη που ξεπερνάει το 20% στο γενικό πληθυσμό. Είναι, αν θέλετε, η νόσος του μέλλοντος και του παρόντος. Όμως οι περισσότεροι νομίζουν ότι η κατάθλιψη θα αντιμετωπιστεί είτε, ξέρω εγώ, με το σεξ, είτε με τα ψώνια.
Είτε με τις εξαρτήσεις.
Είτε με τις εξαρτήσεις. Οργανώνω μάλιστα στις 5 του Νοεμβρίου μια ημερίδα στο Δημοτικό Πειραιά με θέμα τις σύγχρονες εξαρτήσεις και τις νόμιμες εξαρτήσεις. Δεν είναι πια μόνο οι παράνομες, αλλά και οι νόμιμες εξαρτήσεις. Από το διαδίκτυο, από το φαγητό, όλα αυτά που μας ταλανίζουν και εμάς και τους γύρω μας. Μέσα λοιπόν από τέτοιες προβληματικές λύσεις προσπαθεί κάποιος να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται, αλλά διωγγώνεται.
Σε κάποιον θεραπευόμενο που θα ερχόταν τώρα σε εσάς για πρώτη φορά, τι θα του λέγατε?
Καταρχήν θα διερευνούσα το αίτημά του. Τι είναι αυτό που τον κάνει να ξεπεράσει, ας πούμε, την δειλία του και το στερεότυπό του και να έρθει μέχρι το γραφείο μου ή μέχρι μια ομάδα και να ζητήσει βοήθεια. Ήδη ξέρετε, το να απευθυνθεί κάποιος και να ζητήσει βοήθεια είναι ένα πρώτο βήμα προς την επίλυση του προβλήματός του. Θέλει αρκετό θάρρος να έρθει κανείς και δεν έρχεται κανείς χωρίς λόγο. Αυτό που νομίζουν πολλοί ότι είναι μόδα και όλα αυτά δεν ισχύει. Κάποιος που απευθύνεται σε ένα ψυχίατρο και αποφασίζει να διαθέσει και το χρόνο του και τα χρήματά του για την προσωπική του ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του, σημαίνει ότι πραγματικά έχει ένα σημαντικό κίνητρο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εκείνο που εγώ θα διερευνούσα, πόσο αυτός ο άνθρωπος ζει μια ζωή που είναι συντονισμένη με τις επιθυμίες του. Ξέρετε, πολύ συχνά σήμερα οι άνθρωποι μπερδεύουν τις επιθυμίες τους με τις ανάγκες τους. Δεν είναι το ίδιο. Οι επιθυμίες μας είναι ωραίο να υπάρχουν, δεν σημαίνει ότι πάντα μπορούμε να τις πραγματοποιήσουμε και να τις εκπληρώσουμε. Τίνουμε προς αυτές, αλλά νομίζω φεύγουμε από τη ζωή, πεθαίνουμε και δεν τις εκπληρώνουμε ποτέ όλες μας τις επιθυμίες. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με το ανεκπλήρωτο των επιθυμιών μας, να δουλεύουμε για την εκπλήρωσή τους, να τίνουμε προς αυτήν, αλλά και να μπορούμε να αποδεχτούμε ότι δεν θα εκπληρωθούν όλες μας οι επιθυμίες.
Είπατε πριν ότι οι νέοι δεν δεσμεύονται. Εάν λάβουμε υπόψη το πώς έχουν χαρακτηριστεί από κορυφαία μέσα η λεγόμενη γενιά των millennials, λέει ότι είναι η γενιά του Peter Pan, που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Τα παρατάω όλα και ξαναχτίζω από την αρχή. Είπατε ότι δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε όλες μας τις επιθυμίες.
Κοιτάξτε, η εποχή μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, ενώ πιθανόν έχουμε σπουδάσει κάτι άλλο σε μια εποχή που δεν είχαμε την ενημέρωση ή την ανεξαρτησία να επιλέξουμε αυτό που πραγματικά θέλαμε. Μπορούμε στα 40 μας να αλλάξουμε κατεύθυνση. Εγώ το βλέπω πολύ συχνά στη δερματοθεραπεία, που είναι ένα ευρύ κέλυφος, έτσι, που έρχονται άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους που θα θέλανε να γίνουν θεραπευτές και που είτε σπούδασαν θέατρο, είτε έγιναν εκπαιδευτικοί, είτε έγιναν κάτι άλλο, κοινωνιολόγοι ή οτιδήποτε, είτε θεατρολόγοι, είτε ηθοποιοί, και τους δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, η δραματοθεραπεία να το κάνουν. Αλλά και γενικότερα σήμερα πια ευνοεί η εποχή μας την αλλαγή κατεύθυνσης επαγγελματικής. Το θέμα είναι ότι οι νέοι, αυτή η γενιά του Peter Pan, μεγάλωσε διαφορετικά, ξέρετε, και τώρα είναι αντιμέτωποι με μια διαφορετική πραγματικότητα. Και αυτό τους δημιουργεί μια πάρα πολύ μεγάλη ματέωση. Βιώνουν δηλαδή μια αίσθηση ότι όλα αυτά που νομίζανε ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν και με τον τρόπο που μπορούσαν να τα πραγματοποιήσουν δεν θα γίνουν και πρέπει αυτό να το πάρουν απόφαση. Θα έλεγα, όσο και να ακούγεται έτσι προκλητικό, ότι πολύ συχνά το βλέπω και στους φοιτητές, είναι η γενιά της μειωμένης προσπάθειας. Εμείς οι παλιότεροι μαθαίναμε πάρα πολύ να προσπαθούμε, είχαμε μεγαλώσει διαφορετικά, είχαμε πολύ πιο λίγες προσφορές από τις οικογένειές μας. Εγώ μεγάλωσα στην επαρχία, άκουγα θέατρο στο ραδιόφωνο, ας πούμε, μέχρι να μπορέσω να έρθω στην πρωτεύουσα και να ασχοληθώ με το θέατρο. Και όμως άκουγα. Τώρα βλέπω, ας πούμε, τους φοιτητές στο τμήμα θεατρολογίας και βλέπουν ελάχιστο θέατρο. Και το θέατρο είναι δίπλα τους και σπουδάζουν αυτό το αντικείμενο και δεν πάνε το βράδυ να δουν θέατρο. Ή λένε, ας πούμε, είναι ακριβό το εισιτήριο, το φοιτητικό εισιτήριο, που δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Και αντίθετα παίρνουν, ας πούμε, την ημέρα 2-3 καφέδες. Τους λέω λοιπόν, μην παίρνετε καφέδες, πάρτε ένα θερμός από το σπίτι σας με καφέ και με τους 2 καφέδες πηγαίνετε το βράδυ να δείτε μια παράσταση. Μου έλεγε μια Ρωσίδα φίλη μου πιανίστα ότι η μητέρα τους έλεγε το βράδυ τι θέλετε, να φάμε ή να μείνετε νηστικές και να πάμε στα Μπολσόι. Και λέγανε να μείνουμε νηστικές και να πάμε στα Μπολσόι. Εδώ βέβαια οι Έλληνες καταλαβαίνετε ότι προτιμούν να πάνε να φάνε, να δώσουν περισσότερα χρήματα. Ήμουνα σε ένα μουσείο στη Βαυρώνα, εξαιρετικό, έτσι μια υπέροχη κυριακάτικη εκδρομή με τον αρχαιολογικό χώρο δίπλα, που πραγματικά τον χάρηκα. Και ήρθαν κάποιοι μέχρι εκεί και όταν είδαν ότι το εισιτήριο ήταν 6 ευρώ, δεν μπήκαν, ας πούμε. Δηλαδή είναι απαράδεκτο να θέλεις ένα μουσείο ή μια παράσταση να είναι δωρεάν. Είμαι πολύ κατά, λέω παρενθετικά, του να είναι τα θεάματα δωρεάν τα καλλιτεχνικά. Πρέπει να έχουν ένα αντίτιμο για να μπορέσει να τα εκτιμά κάποιος. Και δεν μπήκαν στο μουσείο, ήρθαν μέχρι τη Βαυρώνα.
Και
μετά θα πήγαιναν να φάνε κοψίδια παραδίπλα και να δώσουν πολλαπλάσια χρήματα. Τους βλέπω, ας πούμε, το καλοκαίρι που έρχονται στον πύργο Μπαζέου στο φεστιβάλ Νάξου. και έρχονται μέχρι τον πύργο που κάθε χρόνο έχει καταπληκτικές εκθέσεις και εκδηλώσεις και μπορεί να έρθουν πολύ μέχρι την πόρτα να μην πληρώσουν το εισιτήριο των 5 ευρώ ας πούμε και να πάρουν αν θέλετε καφέδες ή να πάρουν αναψυκτικά που να είναι πολλαπλάσια των 5 ευρώ.
Άρα έχουμε μάθει να θρέφουμε την πείνα μας και όχι το πνεύμα μας.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δεν πάνε να δουν θέατρο, δεν πάνε σινεμά. Οι καλλιτέχνες του ενός χώρου, οι ηθοποιοί δεν πάνε να δουν εκθέσεις ζωγραφικής. Οι ζωγράφοι δεν πάνε να ακούσουν συναυλίες. Να ενημερωθεί τι γίνεται με τις άλλες τέχνες. Τι υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχει μια μειωμένη προσπάθεια. Μια έννοια, αν θέλετε, νοθρότητας. Και πνευματικής και κυρίως ψυχικής νοθρότητας. Το διαδίκτυο, μια άλλη μεγάλη πληγή, ένα μεγάλο δώρο από τη μία. Προσωπικά δεν είμαι πολύ εξοικειωμένος με αυτό, νομίζω όπως οι περισσότεροι της γενιάς μου. Η πανδημία, αν θέλετε, εμένα μου πρόσφερε αυτό το δώρο και γι' αυτό την ευγνωμονώ. Εγώ δεν είχα ποτέ κάνει Zoom, δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό και ήμουν αναγκασμένος για 2 χρόνια να διδάσκω ή να θεραπεύω μέσα από το Zoom. Αυτό μας δίνει και τη μειωμένη προσπάθεια για να δεις κάτι ή οτιδήποτε ή να επικοινωνήσεις. Δεν χρειάζεται να πας κάπου να ταλαιπωρηθείς. Είναι πολύ εύκολο με ένα κουμπί να πατήσεις και να τα κάνεις όλα Zoom και να τα δεις. Αλλά είναι μια virtual κατάσταση αυτή. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικό το ζωντανό από το virtual. Είτε θεραπεία, είτε αυτό, είτε διδασκαλία. Ακόμα και αυτή τη συνέντευξη που κάνουμε μαζί τώρα, αν την κάναμε ας πούμε διαδικτυακά, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Δεν θα βλέπα το βλέμμα σας, τις μεταπτώσεις σας, εσείς, το δικό μου. Τώρα επικοινωνούμε. Έχουμε μια επικοινωνία. Αν αυτό ήταν διαδικτυακό, δεν θα ήταν η ίδια επικοινωνία.
Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο διακεκριμένος ψυχίατρος και σκηνοθέτης Στέλιος Κρασανάκης. Και θα περάσουμε τώρα στη δραματοθεραπεία που είστε ειδικός. Πόσο δραστικά λειτουργεί και πόσο αποτελεσματική είναι η δραματοθεραπεία στην ίαση ψυχικών νόσων?
Κοιτάξτε, η δραματοθεραπεία είναι μια από τις θεραπείες μέσω τεχνών που αξιοποιεί το θέατρο και τις υπόλοιπες τέχνες, όχι μόνο το θέατρο. Γι' αυτό λέμε δράμα, γιατί το δράμα περιλαμβάνει και τη ζωγραφική και τη μουσική και την κίνηση. Αξιοποιεί όλες τις τέχνες με στόχο θεραπευτικό, με στόχο την αλλαγή και την προσωπική ανάπτυξη. Είναι μια θεραπεία που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία 30-40 χρόνια. Στην Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη, νομίζω ταιριάζει και με την προσωπικότητά μας, έχει μια ιδιαίτερη εξάπλωση λοιπόν. Έχουμε σχεδόν 200 δραματοθεραπευτές, πλησία μαζί με αυτούς που τελειώνουν τώρα τις σπουδές τους, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Ερχόμαστε ας πούμε στην Ευρώπη τρίτη χώρα μετά την Αγγλία που είναι η πρώτη που εκεί ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία η δραματοθεραπεία και την Ολλανδία. Και είμαστε πολύ πιο μπροστά από χώρες όπως η Ιταλία ή η Γαλλία ή ακόμα και η Γερμανία που έρχεται μετά από εμάς με 150 δραματοθεραπευτές. Έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, γιατί από το 2013 δημιουργήσαμε την European Federation of Drama Therapy, όπου ανήκουμε 18 χώρες και η Ελλάδα είναι μια από τις αρκετά πρωτοπόρες χώρες στο χώρο της δραματοθεραπείας. Από το 2017 δε έχουμε δημιουργήσει τη World Alliance of Drama Therapy, που εκεί εκπροσωπώ ολόκληρη τη European Federation και στις 18 χώρες και ξέρω πάλι τι γίνεται από την Κορέα μέχρι τη Χιλή και από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία.
Είναι κάτι αισιόδοξο αυτό που μας λέτε, γιατί μην ξεχνάμε πού έχει δημιουργηθεί το θέατρο, ε?
Ναι, κάνετε πολύ καλά που το αναφέρετε αυτό, γιατί θεωρώ ότι η δραματοθεραπεία είναι ένας χώρος όπου η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα ρόλο διεθνή. Γι' αυτό και το πρώτο συνέδριο που έγινε το 2015 της δραματοθεραπείας, το πανευρωπαϊκό, στην Ελλάδα, έτσι τιμητικά όλοι, το κάναμε εδώ στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και επισκεφτήκαμε μετά την Επομένη και την Επίδαυρο, το Ασκληπιείο, γιατί πολύ συμβολικά όπως ξέρετε και ουσιαστικά βέβαια, στα περισσότερα αρχαία θέατρα δίπλα υπάρχουν τα Ασκληπιεία και υπάρχουν και μαρτυρίες ότι οι θεραπευόμενοι συμμετείχαν σε παραστάσεις και μάλιστα υπάρχουν καταγραφές ότι ας πούμε, οι καταθλιπτικοί έπρεπε να συμμετέχουν σε κωμωδίες και οι μανιακοί σε τραγωδίες και όλα αυτά. Επομένως η Ελλάδα έχει ένα λόγο να προχωρήσει τη δραματοθεραπεία και πρέπει να πω ότι οι Έλληνες δραματοθεραπευτές είναι αρκετά υψηλού επίπεδου και πολύ συχνά οι Έλληνες καταφεύγουν στη δραματοθεραπεία ως μέθοδο θεραπευτική. Θα έλεγα δε ότι η δραματοθεραπεία αποτελεί τη θεραπεία επιλογής για τον μεταμοντέρνο άνθρωπο, γιατί ξέρετε, η δραματοθεραπεία βάζει στο παιχνίδι το θεραπευτικό το σώμα. Και σήμερα το σώμα στην εποχή μας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πώς λοιπόν μπορεί μια θεραπεία να δουλεύει μόνο με το λόγο και να μην βάζει μέσα και το σώμα, που πάρα πολλά από τα προβλήματα που έχουμε είτε πηγάζουν από το σώμα μας ή καταλήγουν στο σώμα μας. Και ξέρετε κάτι, ποτέ ο άνθρωπος δεν ασχολήθηκε περισσότερο με το σώμα του όσο σήμερα. Θεραπείες σώματος, θεραπείες ομορφιάς. Και την ίδια στιγμή που ασχολούμαστε τόσο πολύ με το σώμα, παράλληλα το σώμα μας πάσχει όσο ποτέ. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ας πούμε.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί μην ξεχνάμε πού κατοικεί η ψυχή. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Η ψυχή μας να είναι υγιής, αλλά και το σώμα μας θα πρέπει να είναι και αυτό σε μια πολύ καλή κατάσταση.
Και το έχουν πει βέβαια οι αρχαίοι από τότε. Και μια σύγχρονη θεραπεία νομίζω πρέπει να στοχεύει και στα δύο. Η δραματοθεραπεία μας το προσφέρει αυτό. Είτε ατομική είτε ομαδική.
Σε ποια κομμάτια του ψυχισμού των πασχόντων επενεργεί η δραματοθεραπεία? Γιατί να την επιλέξει κάποιος?
Καταρχήν την επιλέγει, ξέρετε, γιατί στη μεταμοντέρνα εποχή η τέχνη είναι μια υπεραξία και έχει μπει πάρα πολύ μέσα στη ζωή μας. Και η τέχνη και η φαινομενολογία και η εικόνα. Όπως έλεγε και ο Χειμωνάς, θα τα σκεπάσει όλα μια εικόνα. Και σήμερα στην εποχή μας, ακόμα και ο γραπτός λόγος πια τίνει να γίνει εικόνα, ξέρετε, μέσα από το διαδίκτυο. Σήμερα λοιπόν ένα άτομο επιλέγει τη δραματοθεραπεία για να δουλέψει κυρίως προβλήματα έκφρασης, προβλήματα επικοινωνίας, προβλήματα, αν θέλετε, πιο ειδικά, όπως είναι οι εξαρτήσεις. Χαίρομαι γιατί από το 1988, που τότε ακόμα ήμουν στο 18 άνω, έβαλα τη δραματοθεραπεία εκεί. Σήμερα συνεχίζουν όχι μόνο το 18 αλλά και άλλα προγράμματα να αξιοποιούν τη δραματοθεραπεία στη διαδικασία της απεξάρτησης. Γιατί όπως ξέρετε η εξάρτηση έχει να κάνει πάρα πολύ με το μπέρδεμα του ψυχικού πόνου με το σωματικό. Δηλαδή το να παίρνεις ηρωίνη που εφευρέθηκε για να αντιμετωπίσει το σωματικό πόνο και εσύ να την παίρνεις γιατί ψυχικά είσαι ευάλωτος και γιατί πονάς, καταλαβαίνετε εκεί τι περίεργη σχέση δημιουργείται ανάμεσα στον ψυχικό πόνο και το σωματικό. Επομένως όλη αυτή τη διαδικασία μπορεί κάποιος να την αντιμετωπίσει μέσα από τη δραματοθεραπεία πολύ πιο αποτελεσματικά από τη θεραπεία μόνο λόγου. Διαταραχές διατροφής, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα σήμερα, που έχουν να κάνουν με την εικόνα του σώματος. Και η εικόνα του σώματος είναι ένα από τα βασικά εργαλεία με τα οποία δουλεύει η δραματοθεραπεία.
Απλά πείτε το. Γιατί ξέρουμε ότι εσείς σκηνοθετείτε και τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια συνεδριών με ασθενή σας, ψυχικός πάσχοντες. Ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, αν ερχόμουν εγώ τώρα και συμμετείχα σε ένα τέτοιο γκρουπ, τι θα κάναμε?
Κοιτάξτε, να σας πω, η δραματοθεραπεία δουλεύει μέσα από δύο πολύ σημαντικές έννοιες και θα τις πω έτσι με πολύ απλά λόγια για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Το ένα είναι η μεταφορά και το άλλο είναι η δραματική αισθητική απόσταση. Δηλαδή, κάτι που μας συμβαίνει μπορούμε να το δουλέψουμε μεταφορικά και αυτό το κάνει λιγότερο επώδυνο, περισσότερο παιχνιώδες και περισσότερο αποτελεσματικό. Για παράδειγμα, ας πούμε, μία σύγκρουση ή μία αμφιθυμία που έχει μία νέα γυναίκα να αφήσει το σπίτι το γονεϊκό και να προχωρήσει με τον άντρα της σε μία νέα ζωή, αυτό θα μπορούσαμε να το δουλέψουμε πολύ ωραία μέσα από το μύθο της Δήμητρας και της Περσεφόνης.
Ωραίο.
Η μύθη είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο και εδώ πάλι ερχόμαστε για τη σχέση της Ελλάδας. Βέβαια όχι μόνο η ελληνική, και η σκανδιναβική και η εβραϊκή μύθη. Μέσα από τους μύθους λοιπόν μπορεί να δουλέψουμε πολύ επώδυνα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Οπότε έτσι, επειδή δεν δουλεύεις με το δικό σου πρόβλημα, αλλά μέσα από το μύθο, μπορείς να βρεις πολλά παράθυρα, πολλές λύσεις και πολλές διεξόδους. Η άλλη έννοια που δουλεύει η δραματοθεραπεία είναι αισθητική ή δραματική απόσταση. Δηλαδή, παίρνουμε απόσταση από το γεγονός και το κάνουμε fiction και αυτό μας κάνει να το βλέπουμε πιο καθαρά χωρίς τη συναισθηματική βαρύτητα. Δηλαδή, ας πούμε, εάν κάποιος ή κάποια χάσει τον πατέρα της ή τη μητέρα της, είτε θα δουλέψουμε αυτή τη σχέση μέσα από ένα θεατρικό έργο ή μέσα από μια ιστορία που θα γράψει η ομάδα ή μέσα από ένα μύθο, θα πάρουμε απόσταση από το προσωπικό γεγονός και αυτό βοηθάει γνωσιακά να καταλάβουμε περισσότερο κάτι. Είναι δηλαδή κάτι ανάλογο, ξέρετε, με το θέατρο του Μπρέχτ, που υπάρχει αυτό που λέμε η αποστασιοποίηση του Μπρέχτ. το παραξένισμα. Ότι δηλαδή ο Μπρέχτ θέλει να μην ταυτιζόμαστε πολύ με τους ήρωες, για να μπορούμε να βλέπουμε κριτικά για κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους. Το κάνει βέβαια ο Μπρέχτ.
Να βλέπεις από μία απόσταση.
Από μία απόσταση και να είναι με πιο καθαρή σκέψη, πιο καθαρό μυαλό. Να βγεις δηλαδή μέσα από την ιστορία σου. Δεν παίζεις ο ίδιος συχνά, μπορεί να την παίξει ένας άλλος στην ιστορία σου. Ή να αλλάξει το τέλος. Ή να δώσει μια άλλη προοπτική. Ή εσύ, ας πούμε, αν έχεις ένα πρόβλημα με τη μητέρα σου, να μην παίξεις τον εαυτό σου, αλλά να παίξεις τη μητέρα σου και να μπεις λίγο στα παπούτσια της και να καταλάβεις λίγο πώς αισθάνεται και εκείνη. Όχι μόνο για να τη δικαιολογείς, αλλά να καταλάβεις γιατί πιθανόν σου φέρεται έτσι. Γιατί και αυτή είχε μια μητέρα που της φερόταν πιθανόν ανάλογα. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, στη θεραπεία αλλά και στη ζωή μας, η κατανόηση. Να κατανοήσουμε ένα τον άλλον. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, καλοί και κακοί στη ζωή. Ας πούμε, ένας σκηνοθέτης σύγχρονος, που τώρα πάλι τελευταία είδα την ταινία του Ένας Ήρωας, είναι ο Φαραντί. Όπου δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό στο θέατρο. Ή ας πούμε υπάρχει πολύ στο θέατρο του Ιάκωβου Καμπανέλη, τώρα που έτσι φέτος είναι και έτος Καμπανέλη και είχαμε και στο φεστιβάλ Νάξο ένα αφιέρωμα. Στα έργα του Καμπανέλη, ας πούμε, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Και αν αυτός ο άνθρωπος έγινε αυτό που έγινε, πέρα από το ότι ήταν καλός συγγραφέας, ήταν γιατί ο ίδιος κουβαλούσε μια πάρα πολύ μεγάλη καλοσύνη. Είχε περάσει βέβαια από το στρατόπεδο το Mauthausen και νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγάλο του σχολείο. Να, ας πούμε, αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα πώς μπορούμε μια επώδυνη και τραυματική εμπειρία να τη μετουσιώσουμε σε κάτι θετικό. Για μένα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που πρέπει να δώσουμε και στους νεότερους. Τα τραύματά μας μπορούμε να τα κάνουμε να είναι το λείπασμα για τη ζωή μας, να τα κάνουμε κάτι θετικό και να μην μένουμε σε αυτά μίζερα και να επιστρέφουμε σε αυτά και να γίνουν το άλοθη για τις βίαιες και καταστροφικές συμπεριφορές μας. Η τέχνη έχει πει πάρα πολλά πράγματα και προσπαθεί να μας εξοικειώσει με την ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση έχει και το πολύ άγριο κομμάτι μέσα.
Το οποίο γιατρεύεται όμως, κύριε Κρασανάκη, δηλαδή με τους παιδοβιαστές, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον που έχει ανοίξει στη χώρα μας. Και το λέω έτσι γιατί δεν μπορώ να πω παιδόφιλος, ούτε παιδεραστής.
Ναι, ναι,
είναι λέξεις που δεν μου κάθονται
μας
καλά.
Μας ενοχλεί πολύ αυτό, ξέρετε. Μας ενοχλεί και εσάς και εμένα και μας δημιουργεί μια μεγάλη δυσφορία όλο αυτό. Και το βλέπω πολλές φορές ακόμα και στον αέρα με συναδέλφους σας, ας πούμε, που μιλάνε για τέτοια θέματα. Νομίζω ότι για μένα θα πρέπει όλα αυτά, για να έχουμε μια αποτελεσματικότητα, να δουλευτούν θεραπευτικά, χωρίς βέβαια να παραβλέπω το ρόλο της δικαιοσύνης, που σίγουρα πρέπει να τιμωρήσει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει και να τους κατανοήσουμε, για να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στο μέλλον. Να κατανοήσουμε τις δομές που οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους εκεί, τόσο τις κοινωνικές όσο και τις ψυχικές προϋποθέσεις που υπάρχουν. Και θα έλεγα ότι η δραματοθεραπεία πολλές φορές, επειδή ακριβώς βάζει το σώμα και βάζει και τη μεταφορά, αυτό που είπα πριν, δηλαδή αυτό το πράγμα, το βιασμό, ας πούμε, πώς μπορείς να το δουλέψεις με λόγια? Δεν δουλεύεται. Είναι εδώ που ο λόγος είναι πάρα πολύ φτωχός. Ξεπερνάει το λόγο. Μέσα όμως από το σώμα, μέσα από την πράξη, μέσα από τη μεταφορά, μέσα ίσως από μύθους, που υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι που αναφέρονται σε ανάλογες καταστάσεις, μπορεί ίσως να δουλευτεί αυτό και μπορεί να γίνει πολύ πιο κατανοητό. Θυμάμαι τώρα την αφήγηση ενός δασκάλου μου, του Μάρι Κόξ, Άγγλου, έχει πεθάνει τώρα πολλά χρόνια, δραματοθεραπευτή, που μας είπε ότι δουλεύοντας για πολλά χρόνια στις φυλακές του Μπρότμουρ στην Αγγλία, έχει γράψει μάλιστα και ένα βιβλίο, Shakespeare Comes to Broadmoor, με πρόλογο του Γιάν Μακέλεν. Εκεί, σε μια σκηνή που ένα serial killer κρατούσε το κεφάλι του Γιώρικ στη γνωστή σκηνή του Άμλετ, εκεί για πρώτη φορά αυτός ο serial killer αναρωτήθηκε τι να απέγιναν τα κρανία των ανθρώπων που σκότωσαν. Για πρώτη φορά αυτός ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι είχε σκοτώσει και είχε αφαιρέσει τη ζωή από κάποιους ανθρώπους. Η τέχνη λοιπόν βοηθάει σε αυτό και η μεταφορά.
Η ψυχή γιατρεύεται όσο άρρωστη και αν είναι?
Εξαρτάται. Εξαρτάται. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
Δηλαδή έχετε μιλήσει πολύ για το δεσμό με τη μάνα. Η μάνα είναι το κύριο πρόβλημα. Όλα ξεκινούν από μία μήτρα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει,
ναι,
από τη συζήτησή,
ναι, ξεκινούν
μας.
Ξεκινούν όλα από μία μήτρα. Αλλά και ο πατέρας παίζει ρόλο στο πώς ο ίδιος θα παρέμβει και θα διακόψει αυτό το δεσμό. Πώς ο πατέρας θα παρέμβει και θα διακόψει τη συμβιωτική σχέση του παιδιού με την μητέρα. Εδώ πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι φταίνε οι γονείς κάπου. να καταλάβουν την ευθύνη που έχουν για κάτι χωρίς να ενοχοποιηθούν για αυτή την ευθύνη. Δούλευα για πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 20 χρόνια, 25, με τις οικογένειες των εξαρτημένων. Και από την αρχή ο στόχος μας ήταν αυτός, να καταλάβουν αυτοί οι γονείς ότι έχουν μία ευθύνη στην κατάσταση που βρέθηκαν τα παιδιά τους, αλλά την ίδια στιγμή να μην ενοχοποιηθούν, γιατί η ενοχή τους κάνει να μην δουλέψουν στην κατεύθυνση του να κατανοήσουν τι συνέβη. Η ενοχή σε παγώνει και δεν σε βοηθάει στη θεραπεία σου. Αλλά όλοι οι άνθρωποι που κουβαλούν, ας πούμε, μέσα στην οικογένειά τους κάτι το οποίο κοινωνικά τους στιγματίζει, θα πρέπει να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα στερεότυπα που δυστυχώς είναι πάρα πολύ δυνατά γύρω μας. Δηλαδή χρειάζεται πολλή δουλειά για να τα ξεπεράσεις. Είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το υλικό των ονείρων, που λέει και ο Σέξπιρ, και τα όνειρα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά, από εφιαλτικά μέχρι πολύ ρομαντικά, μέχρι πολύ όμορφα.
Καθώς ολοκληρώνουμε, πολλοί φοβούνται τη φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή, αν τους πει ο ψυχίατρος ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να πάρεις φάρμακα, το φοβούνται πάρα πολύ αυτό. Και αν θεωρείτε ότι το γιατρικό όλων, ακόμα και στις πιο σκληρές περιπτώσεις, είναι η αγάπη.
Όλοι ξέρετε τι θέλουν και όλοι την υποστηρίζουν. Το θέμα είναι πώς μπορείς να τη δώσεις αλλά και να την πάρεις. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ τσιγκούνιδες σήμερα. Δεν μπορούν ούτε να δώσουν, αλλά δεν μπορούν και να την εισπράξουν. Ξέρετε, λέμε μόνο να δίνω αγάπη. Αυτό που λέει ο Δημητριάδης πολύ ωραία, τη λέξη δεινοπαίρνω. Να δεινοπαίρνουν αγάπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στη ζωή μας. Όσον αφορά δε με τα φάρμακα. Ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Το διευκρινίζουμε συνεχά σε ψυχίατροι ότι οι ψυχίατροι δεν είναι εκείνοι που δίνουν φάρμακα, είναι εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν φάρμακα. Εντάξει, και γι' αυτό, εάν χρειάζεται κάποιος να πάρει φάρμακα, πρέπει να απευθυνθεί στον ψυχίατρο και όχι σε έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, που μπορεί να απευθυνθεί εάν έχει κάτι άλλο.
Και όχι να κουμπώνει τα Ζάναξ από μόνος του.
Όχι, βέβαια.
Γιατί
ναι.
Το έχουμε δει και αυτό.
Ναι. Τα φάρμακα πρέπει να παίρνονται πάντα με συνταγή γιατρού.
Επειδή είστε και σκηνοθέτης, είστε και ψυχίατρος και όλοι διαβάζουμε κάνε αυτό το κόλπο, κάνε αυτό το τρίκ. Τι θα λέγατε, μια άσκηση θα μας δώσετε?
Μια άσκηση. Θα σας πω μια που κάνω εγώ τελευταία, που έχω ένα έντονο πόνο στη μέση μου και αυτό με βοηθάει. Φαντάζομαι ότι έχω μια μπογιά, ας πούμε, στο σημείο που πονάω, σαν να μου έχουν πετάξει μια ποσότητα μπογιάς, ένα σκούρο μπλε, ας πούμε, χρώμα. Και σιγά σιγά, όπως περνάει ο χρόνος, αυτή η μπογιά αρχίζει να εξαπλώνεται και στο υπόλοιπο μου σώμα. Και όπως εξαπλώνεται η μπογιά, ξεθοριάζει. Και όπως ξεθοριάζει η μπογιά, σιγά σιγά αισθάνομαι ότι έχει ξεθοριάσει και ο πόνος. Μέχρι που η μπογιά τελικά χάνεται σε όλο μου το σώμα και έτσι χάνεται και ο πόνος.
Όλα είναι στο μυαλό δηλαδή.
Ακριβώς.
Κλείνουμε. Τι σημαίνει και πώς λειτουργεί η πολιτισμική συνταγογράφηση? Γιατί είναι κάτι που δεν το έχουμε ξανακούσει.
Α, αυτό αγγίζεται μία πτυχή έτσι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι κάτι που συμβαίνει στο εξωτερικό. Το να συνταγογραφούνται παραστάσεις θεατρικές, μουσιακές εκθέσεις και άλλα πολιτιστικά δρόμενα. Και νομίζω ότι έχει μπει σε ένα δρόμο, είμαστε ακόμα σε μια κουβέντα.
Είναι το μέλλον, αυτό είναι το επόμενο στάδιο, γιατί λέτε συνταγογραφούνται παραστάσεις, δρόμενα, δηλαδή έρχομαι εγώ σε εσάς.
Και μπορώ να πω ότι χρειαζόσαστε να πηγαίνετε μία φορά το μήνα σε μουσείο και μία φορά σε μία θεατρική παράσταση και μία φορά πιθανόν σε μία έκθεση ζωγραφικής. Καλό θα ήταν παράλληλα με την πολιτιστική συνταγογράφηση να μπορούν να συνταγογραφούνται και θεραπείες μέσω τέχνης, που αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.
Σίγουρα είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε, αλλά νομίζω το πιο αισιόδοξο μήνυμα είναι να καταλάβεις ότι χρειάζεται να απευθυνθείς κάπου και να κάνεις αυτό το πρώτο βήμα. Και όλα τα άλλα μετά έρχονται.
Ναι, αυτό νομίζω είναι το πρώτο βήμα. Και να μπορείς να εμπιστευτείς τη θεραπεία, να εμπιστευτείς την τέχνη και κυρίως να πιστέψεις στην αλλαγή σου. Ό,τι μπορείς να αλλάξεις, αρκεί να το θέλεις.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρασανάκη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Health People. Το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία ΣΑΜΚΕ.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.